na naman kayo. Itong nagdaang Biyernes, nakilala natin ang ilan sa mga disciples ni Jesus. Ngayon naman, ipiflex ko sa inyo ang isa pa sa mga disciples niya na si John the Apostle. Pero sino nga ba si John the Apostle? Si John ay pinanganak around 6 Common Era in Bethsaida, Galilee, Roman Empire. Siya ang nakababatang kapatid ni James na isa ring disciple ni Jesus at anak ni Zebedee, a Galilean fisherman. And si Salome naman, na according to some historical account, was the sister of Mary, the mother of Jesus. John was one of the first disciples Jesus called to follow him. Like Andrew and Peter, si John at ang kanyang kapatid na si James ay nasa bangka kasama ang tatay nila at nag-aayos ng lambat noong tinawag sila ni Jesus upang sumunod sa kanya. Ito ay nasulat sa Matthew chapter 4, verses 21 to 22. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, repairing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him.
Nakakashock yung response nila nung tinawag sila ng Panginoon, no? Handa silang i-let go ang mga bagay na importante sa kanila upang sumunod sa kanya.
Going back, alam nyo ba, si Apostle John ay isa ring author? Yes, sa katunayan nga, with the help of the Holy Spirit, nakapagsulat siya ng 5 libro sa New Testament. Ito ay ang 3 Epistles, the Gospel of John, and the Book of Revelation.
And did you know that there's something special about the Gospel of John?
Yes, habang ang ibang mga Gospels ay binigyan diin ang mga bagay tungkol sa Kingdom of God and the Kingdom of Heaven, si John naman ay nag-focus sa new life found in Christ. Sa katunayan nga, sa gospel na ito natin matatagpuan ang Christ's famous claim na verse na, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." John 14:6.
Grabe no, bukod sa pagiging fisherman, may na-discover pa siyang ibang gift mula nang sumunod siya kay Jesus. At yung talent na yon ang ginamit niya upang mas lalo pang makilala si Jesus sa buong mundo.
Kao kaalaw, anong gift ang meron ka ngayon na willing kang ipagamit sa Panginoon para mas makilala siya sa buong mundo as the way, the truth, and the life? Sa oras na ito, tayo ay manalangin.
Heavenly Father, maraming salamat sa buhay ni John at ng kanyang pamilya na naging halimbawa sa amin. Salamat sa pusong mayroon sila na tapat na nagtiwala sa iyo noong tinawag mo sila. We pray for a heart like John. We pray, God, that whatever we are holding on to right now, may you enable us to entrust it all to you. Help us obey and trust on you. Kung ano man ang humahadlang sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon, tulungan mo po kaming maging rested sa kalakihan at kadakilaan mo. Patawarin mo po kami sa pagkakataong hindi kami nakakalakad sa paraang nais mo. Tulungan mo po kaming tadikuran ang mga bagay na pinaiiwan mo na at humarap sa mga daan kung saan kami ay tinatawag mo. Lord, we ask for your mercy and power, for we cannot do things without your enablement. And as we choose to follow you and obey you, Father, whatever gifts na madiscover namin sa aming paglakad, maging kagamit-gamit nawa ito para sa iyong kaluwalhatian. Maging makabuluhan nawa ang aming talento, magamit ito para sa kaluguran mo. Salamat Panginoon, in Jesus' name. Amen.
Bago tayo magtapos, alam niyo ba na si John the Apostle at ang kanyang kapatid na si James ay binigyan ng nickname ni Jesus na the Sons of Thunder? Na-curious ba kayo? Ako rin eh, kaya alamin natin yan mamayang 4 PM sa ating synchronous praying.
Kita-kita ka-alab! Bye! Magandang hapon mga ka-alab! Ngayong hapon na ito, i-flex naman natin ang personality ni Jet. Ano nga ba ang personality ni John? Una, siya ay kilala din bilang Apostle of Love. Mahal na mahal niya ang simbahan at palagi niyang hinihimok ang mga kapatid na mahalin ang bawat isa. Yes, tama kayo ng narinig mga kaalab. John encouraged to love one another. Grabe si John, diba? Mapapasana all ka na lang. Pangalawa, si John, kasama ang kanyang kapatid na si James, ay binigyan ng nickname ni Jesus na Boanerges, that is Son of Thunder, na ating mababasa sa Book of Mark. James, the son of Zebedee, and John, the brother of James, to whom he gave the name Boanerges, that is Son of Thunder. Mark chapter 3, verse 17. Bakit nga ba binigyan ni Jesus ang magkapatid na si James at John ng nickname na Son of Thunder? It shows the true, almost playful affection that our Lord had for these two apostles. James and John certainly at times were Boanerges or thundering. They could get so angry and indignant that they asked the Lord to call down the fire on a Samaritan village in Luke's Gospel. Maaaring sila ay thunder, pero natanggap nila ang palayaw nito dahil sila ay baptized. Pangatlo, siya ay matapang na tumayo sa paanan ng krus habang ang ibang mga apostol ay nagtatapo. Pang-apat, John was a man of prayer. Grabe manalangin si John, mga kaalam. Jesus took him up to the Mount of Transfiguration. In Luke chapter 9 verse 28 says, about 8 days after Jesus said this, he took Peter, John, and James with him and went up onto the mountain to pray. In Acts chapter 3 verse 1 says, one day Peter and John were going up to the temple at a time of prayer at 3 in the afternoon. John was a mighty intercessor, and he was devoted to God. Wow! Grabe talaga masaksihan ang pagiging tapat at malapit ni John kay Jesus. Ngayon naman mga kaalab, samahan ninyo ako manalangin. Kausapin natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Lord, thank you for everything you have done to us. Thank you for your word this afternoon. And thank you for the life of Apostle John. We have learned how to be a faithful disciple. Nawa ay maging katulad kami ni Apostle John na naging tapat at matapang sa kahit anong oras. Lord, tulungan mo kami na mag-focus sa iyo at ikaw lang ang sinusunod. Despite of our sinfulness, we will remember that you love us. In the midst of challenges during this pandemic, we will testify the great things that you've done in our lives as John did. Help us to be like John. Love the church and love one another. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! Ang sarap sa feeling na kausapin ng Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, mas gumaga ang ating pakiramdam at mas napapalapit tayo sa Panginoon. Ngayong hapon, mas nakilala natin ang pagkatao ni John at ang pagiging tapat niya sa Panginoon. Kaya naman mga kaalab, huwag kayong mawawala in our word sharing at 8 p.m. at synchronous praying at 11 p.m. See you there mga kaalab!
Good evening mga kaalab, praise God sa ating natapos sa word sharing tonight. Mula umaga hanggang kanina, marami tayong nalaman tungkol kay Apostle John. Ngayon naman ay dadako tayo sa huling bahagi ng pagkilala kay Apostle John. Si John ay isa sa mga pinakamalapit na disciple ni Jesus. Part siya ng inner circle ni Jesus. At alam niyo ba, dahil malapit si John kay Jesus, ay nasaksihan ni John kasama si Peter at James ang mga bagay na ginawa ni Jesus na hindi nakita ng iba. At ilan sa mga ito ay nung binuhay ni Jesus ang anak na babae ni Jairus na isang official sa local synagogue. At isa rin si John sa tatlong taong naka-witness when Jesus transfigured before them and speaks to Moses and Elijah. At sa mga huling sandali bago hulihin at ipako si Jesus sa krus, isa rin si John sa isinama ni Jesus sa Garden of Gethsemane upang manalangin at manatiling magmatiyag. sa ating tatlong special moments na nabanggit, makikita mo talaga na malapit talaga si John kay Jesus. Si John din ang pinagkatiwalaan ni Jesus while he was at the cross. Ang sabi sa John 19:26-27, when he saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to this disciple, "Here is your mother." And from that time on, this disciple took her into his home. Fanbam ang turing ni Jesus kay John dahil sa kanya ibinilin ang pangangalaga sa kanyang ina. Isa rin sa nagpapakita ng personal closeness ni John kay Jesus ay nasulat sa kanyang gospel sa John 13 verse 23. "Now, there was leaning at Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved." Alam niyo ba yung the one whom Jesus loved ay 5 beses na inulit para i-refer sa sarili niya sa gospel na kanyang sinulat. Napakinggan natin ito kanina sa ating word sharing. Sobrang extra ni John, no? Pwede nating sabihin na feel niya yung love ng Lord sa kanya na gusto niyang ipahayag na yung relasyon na meron si John kay Jesus ay sobrang special at sobrang intimate. And yung love din na yun na na-experience niya ay naging result din para maging mapagmahal din siya sa kapwa. As John 4 verse 19 says, "We love because He first loved us." Tara mga kaalab, tayo'y manalangin. Lord, maraming salamat sa buhay ni Apostle John dahil nakita namin at natutunan namin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng intimate relationship. Maraming salamat din po, Lord God, sa word na maganda yung magiging dulot, Lord God, ng pagiging close sa'yo at pagkakaroon ng personal closeness sa'yo. Lord God, nawa din po, Lord, na ipagkatiwala namin sa'yo yung mga bagay na gagawin namin at yung mga bagay na ipapagawa mo sa amin kagaya ng pagtitiwala sa'yo ni Apostle John. Pero higit sa lahat, Lord God, I pray na talagang ma-apply namin yung lahat ng mga natutunan namin sa buhay ni Apostle John. And maraming salamat, Lord God, sa love na ibinibigay mo sa amin. And I pray, Lord God, na yung love na nare-receive namin ay talagang maibigay din namin or ma-share namin sa iba sa pamamagitan ng pag-share namin ng word sa kanila, Lord God. Maraming salamat, Lord God, for this day sa pagsama niyo po, Lord God, with the synchronous praying and word sharing. We love you, Lord God. We praise you. In Jesus' name, amen. Ang pagkakaroon ng intimate relationship sa Panginoon ay isa sa mga magandang bagay na matututunan natin sa buhay ni John. Like John, we can have that kind of relationship with Jesus and we can love others with all our hearts if we choose to follow Him and be intentional in knowing Him. Salamat mga kaalab sa pagsama niyo sa amin sa synchronous praying at word sharing ngayong araw. See you again next week! Good night and God bless!